Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, bugungi kalom darsida biz Luqo xushxabarning 24-chi bobiga nazar tashlaymiz. Muqaddas kalomdagi ushbu bob juda qiziqarlidir va uni o'rganish ruhiyatga va ko'pgina haqiqatlarni tushunishga yordam beradi. Keling, darsimizni boshlaymiz. Sotilgan, xochga mixlangan, o'lgan va qayta tirilgan, yerdagi osmon shohligi uchun umid bilan nima sodir bo'ldi? Hazrat Iso Masih o'z shogirdi tomonidan xiyonat qilindi. Shogirdlari uni rad etib, undan yuz o'girdi. Shuncha mo'jizalar va shifo olgan xaloyiq unga qarshi qo'l ko'tarib, uni o'ldirdi. Albatta, Xudo bularning sodir bo'lishi kerakligini juda yaxshi bilar edi. Agar Hazrat Iso Masih oddiy inson bo'lganida edi, uning xizmati yakunlangan bo'lardi. Lekin bu oxir emas edi. Xudo oxirgi so'zini aytishi kerak edi. Xudoning aynan shu oxirgi so'zi Hazrat Iso Masihni 3-chi kuni o'liklar diyoridan tiriltirdi. Shogirdlar umidsiz ahvolda edi. Lekin shunga qaramasdan Hazrat Iso Masih tirik edi va u ba'zi izdoshlariga zohir bo'ldi. Bu yangilik ularga qanday ta'sir qildi? Ular bunga ishona olarmidi? Keling, buni bilish uchun Luqo xushxabarning 24-chi bobiga nazar tashlasak. Ular hali bu xususda so'zlayotganda Isoning o'zi o'rtalarida zohir bo'ldi. Sizlarga tinchlik bo'lsin dedi. Shogirdlar o'takasi yorilganday bo'lib, arvoh ko'ryapmiz deb o'yladilar. Lekin Iso ularga dedi: "Nega buncha hayajonlanmoqdasiz? Nechun ko'nglingizda buncha gumonlar tug'ilyapti? Qo'llarimga va oyoqlarimga qaranglar. Bu mening o'zim. Meni ushlab ko'ringlar. Menda ko'rib turganingizdek arvohning eti ustuxoni bo'lmaydi-ku axir." Shunday deb Iso qo'l oyoqlarini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar sevinchidan ta'jublanib, hali ishonmayin turganlarida Iso ulardan so'radi: "Bu yerda yeydigan biron narsangiz bormi?" Ular unga bir parcha qovurilgan baliq va biroz mumli asal berishdi. Iso buni olib, ularning ko'zlari oldida yedi. So'ngra ularga: "Men hali sizlar bilan birga bo'lganimda, men haqimda Muso qonunida, payg'ambarlar va Zabur kitoblarida hamma yozilganlar bajo kelishi kerak deb aytgan edim-ku. Mana shu bo'lib o'tganlarga to'g'ri keladi", dedi. Azizlar, Hazrat Iso Masih o'z shogirdlariga qanday qilib arvoh emas ekanini isbotlab berdi. Shuni aytingchi, Hazrat Iso Masihning tirilishi haqida muqaddas kalomning qaysi kitoblarida bashorat qilingan? Azizlar, javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yoki bo'lmasa www.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib xabar qoldiring. Siz ushbu saytda ruhiyatingizga foydali hikoyalar, kitoblar va qolaversa muqaddas kalomning elektron shaklini ham ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Afsuslar bo'lsinki, siz bilan xayrlashish vaqti ham keldi. Kelasi safar yana efir orqali uchrashguncha xayr. Rabbimiz sevgisi va inoyati barchangizga yor bo'lsin.